În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Erau mai multe întrebări aseară, că ce-i de făcut în contextul ăsta, în contextul de care am tot vorbit, și într-adevăr, vremurile sunt destul de grele. Mai ales că aud că lucrurile se, nu știu cum să spun, se înroiesc, se... Dacă știți că aici în munți, mai sus la Rachițele, și au fost grupuri de luptători în munți și de oameni care s-au ascuns. În munții Făgăraș au fost 15 ani au stat ascunși grupuri de luptători care nu s-au supus regimului comunist. Ei, lucrurile astea acum aproape că nu mai sunt cu putință de tipul ăsta de, nu știu cum să o numesc, de revoltă, tipul ăsta de nesupunere. Lucrurile au devenit atât. De aceea spuneam că, într-adevăr, vremurile acestea sunt cele mai bune din câte au fost vreodată, dar și cele mai rele. Cele mai bune din perspectiva faptului că n-au fost niciodată vremuri mai bune, și din, adică oamenii să trăiască mai bine, să aibă cât de cât ce să mănânce fiecare, să aibă fiecare câte ceva, să fie protejat într-o anumită măsură de stat, social, medical, să zicem, oricum, la un nivel. N-a fost niciodată o vreme mai bună ca aceasta. Vremurile au fost foarte grele, foarte, foarte grele. Dar nici vremuri mai rele n-au fost ca aceasta, din perspectiva acestei îngustări a libertății. Deci asta e problema. Toate aceste tehnologii și toate aceste descoperiri și știința care am visat noi că ne va elibera, sau lumea a visat că îi va elibera, a devenit, de fapt, cea mai strânsă chingă cu care începem să ne strângem noi pe noi înșine. Pentru că, de fapt, s-a constatat sau s-a observat, lumea a fost condusă totdeauna de bani. Și oamenii au observat că în informație și în cunoașterea și în deținerea acestor informații despre fiecare om în parte și despre lume și despre psihicul omului și despre felul de a fi și despre tot, e toată puterea și puterea asta poate produce bani și poate produce influență. Și de aici, de fapt, este... Până la urmă, știți că noi tot căutăm un fel de organizații mondiale care or fi să-l străduie unii să facă, dar nu știu câtă putere au și ce putere au. Puterea cea mai mare e a banului și a influenței și a dorinței de putere. Și cu cât oamenii au observat că, de fapt, prin tehnologie, prin știință, prin tot ceea ce cunosc despre om, pot să-l manipuleze mai ușor pe om, cum nu a fost manipulat niciodată. Știți că, vă spuneam așa seară, ne imaginăm vremurile vechi ca cele mai manipulante din perspectiva omului. Că omul nu avea cunoștințe, că omul nu avea știință, că omul nu avea capacitate să discearnă, zicem noi. Deși cred eu că mai multă capacitate avea omul să discearnă atunci, mai mult timp își dădea și îi se dădea să discearnă, că stătea cu oile, că se uita la cer, că se uita la stele, că vorbea cu bătrânii în satul lui, că se sputea cu familia lui, că mai auzeau dintr-un sat, dintr-un altul, vreo informație, și aveau mai multă capacitate de a discerne decât acum, când nu ți se dă sau cumva noi singuri ne-am dat legați și nu mai avem timp de discernământ. Păi gândiți-vă numai la scrisori, ca să răspunzi unui om în vechime printr-o scrisoare, era un întreg procedeu. Și pentru ca să scrii, de obicei oamenii nu știau să scrie și trebuia să meargă în sala preot sau la notar sau la... Și trebuia să te gândești bine ce-i scrie omului acela de departe. Și până să ajungi la notar, te și gândeai, băi, ce să zică notarul, ce să zică preotul când îi zică, nenorocitule, ai plecat cu caii, nu știu ce, nu pot să zici așa. Și până nu ajungeai să te gândești, să sucești, până și să vorbești frumos. O, vină omule acasă, că nu-ți fac nimic, nu știu ce. Și pe când era un timp și era cumva o cernere care te făcea să altfel să vorbești, să te gândești, pe când acum oamenii, deci chiar dacă colegul tău e în Noua Zeelandă, tu îi scrii în secunda asta, dacă ai acum o toană și îți vine ție pe chelie ceva și îi spui cele mai grele vorbe și lucrurile astea nu se prea mai șterg, adică nu mai e timp de gândire, nu mai e timp de lămurire, omul cumva a fost făcut de Dumnezeu ca o ființă a sfătuirii. aseară vă ziceam de omul ca om al răspunsului, omul care are certitudini mult mai mult decât omul care are întrebări. Omul ar trebui să aibă certitudini și certitudinea lui nu e din studiere enormă a lumii și a vieții și așa, ci din certitudinea credinței în Dumnezeu și după ce îl cunoaște Dumnezeu ca singura certitudine, după aceea toate celelalte lucruri pe care le mărturisește Dumnezeu îi devin lui certitudini. Certitudini în care crede, de care se bazează. Și vă ziceam de omul certitudine. În multe alte feluri poate fi socotit omul sau în multe alte feluri putem să-l vedem. Dar îl putem vedea și ca astăzi aș vrea să vorbesc despre omul care se sfătuiește. Omul este o ființă a sfatului. Să știți, omul este o ființă a sfătuirii. Nu este o ființă a zvâcului, a momentului, a ce-mi vine să fac, aia fac. Știți chestia asta cu ce-mi vine să fac, aia fac, așa mi-a venit, așa am simțit? E o prostie. Omul nu este făcut să fie așa, pentru că este făcut după chipul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, și când a făcut lumea, și când a făcut pe om, și când a făcut, și l-a făcut pe bărbat, și când a făcut-o pe femeie, s-a sfătuit, înțelegeți? Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră, a zis Dumnezeu. Cui a zis? Cui? Adică ei erau trei și vorbeau. Acum nu ne-a spus nouă toată sfăturile dintre ei trei, dar a fost un sfat. La asta ne închinăm noi la icoana Sfintei Treimi. Nu neapărat la Sfinta Treime care s-a întâlnit la Mamri, ci felul cum au stat ei acolo la Mamri o jumătate de zi, preînchipuia sau amintea de cum s-a sfătuit Treimea înainte de a-l face pe om, înțelegeți? Înainte de a-l face pe om, să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră și s-a sfătuit Treimea și pe aceea, când a făcut-o pe femeie, scoțând-o din coastă, a zis, nu este bine să fie omul scăpat om, să facem. Adică ei vorbeau, să facem. Și s-au sfătuit să facă. Și atunci, și nu numai că e o ființă a sfătuirii, pentru că Dumnezeu s-a sfătuit atunci, și a contemplației, a gândirii, a meditației. De exemplu, după fiecare zidire, Dumnezeu se oprea și se uita și contempla că sunt bune foarte. Era un moment de întâlnire cu făptura, după și a făcut Dumnezeu cerul și pământul și a făcut lumina și a făcut asta și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte, a văzut Dumnezeu, înțelegeți? Era un fel de, nu aș numi meditație pentru că s-a stricat cuvântul meditație, acum l-au preluat cei din Orient și toți vin cu meditațiile de tip yogin. Nu meditați în felul acela, ci un fel de, exact cum, hai să zicem altfel, nu știu dacă știți, au rușii obiceiul acesta înainte a pleca dintr-o casă sau înainte de a pleca la gară, se așează pe bagaj și stau așa o jumătate de oră sau un sfert de oră și stau un altul și se uită așezându-se pe bagaj, uitându-se în jur. Imaginea asta este la livada cu vișini, înainte a pleca de acasă toți stau și se uită la livada cu vișini și la casa care urmează să fie dată și toate celelalte. Ne zicând nimic, nu neapărat să zici ceva, dar era un fel de rămas bun, așa îl privesc ei, un fel de salut tainic între tine și toată făptura aceea pe care urmează să o părăsești. Ei, la Dumnezeu nu e cu părăsirea, la Dumnezeu e cu unirea, adică Dumnezeu, după ce face, nu face ca noi, facem și nu mai vedem ce se întâmplă acolo, ne întoarcem față și cumva îl cuprinde în ființa lui, dacă este îngăduit să spun așa, cuprinde în ființa lui tot ceea ce zidește, prinde în inima lui tot ceea ce zidește și nu mai pleacă. Cumva se lasă cunoscut de făptură și cunoaște făptura pe care a făcut-o, se bucură de ea. Exact cum vine omul, nu știu, aveam un om în sat care îi plăcea să facă clăi foarte mult. Dar se știa că era cel mai bun, care făcea clăile excepționale. Puteai să ai clăi și să se oprească oamenii cu mașină să zică, Doamne, cine a făcut, Doamne, clăia asta? Pentru că erau exact ca niște pere. Adică jos, aproape că era o jumătate de metru gol, nu era nimic, și era o pară perfectă și deci fânul ăla nu se strica. Nici cum, pentru că curgea jos apa și nu rămânea nimic în el. Și omul ăsta, după ce făcea jumătate din se uita, stătea, o contempla el așa, dar de la început, prima dată, înainte se apuca. Cum să fie locul? Unde să fie locul? Era un moment de contemplație. Unde să fie locul? Acolo, băs. Hai, nene, nu știu cum. Hai, nene, că nu-i timp. Stați, domne, că e important. Cât o țineți? Un an? No, important. acolo. Și după ce se făcea locul și pregăteam, începea. Și după un sfert se oprea puțin, se gândea, la jumătate se oprea puțin, se gândea, la sfârșit se gândea. Dar nu numai atât. După ce se termina, venea pe seară singur la moșia ta, acolo se uita el așa cum a făcut așa să mă uita. Era așa un fel de... El și-a suma claia aia azi. Îl durea pentru ea, dacă venea o vacă de-a noastră și se răzma de ea și făcea pe acolo, nu știu ce, fă, era tulburat, pe ce ați făcut, domnule, am pus suflet în clar. Și a zis vaca să se frece de claia aia, păi așa am discutat noi. Adică și-o impropria așa, era cumva, e așa, Dumnezeu este ființa contemplației și a meditației, în sensul ăsta că își apropie firea. Nu o face așa din cum face un om că vrea să se joace ceva, aruncă acolo ceva, face ceva și după aia pleacă, nu mai știe pe unde l-a lăsat, ce a făcut. Nu, în sensul ăsta. E așa și omul. Este o ființă a contemplației, a meditației, aș zice, și a sfătuirii, le-aș uni la un loc. Un om care, omul trebuie să se sfătuiască, dar sfătuirea este în primul rând interioară și despre sfătuirea asta ne spune prima oară Sfântul Antonie cel Mare. Și el zice, în tot ceea ce faci, să ai mărturie, ca și cum ar zice, să ai sfat cu glasul conștiinței, cu cuvântul lui Dumnezeu pe care îl știi sau afli, și cu duhovnicul. Adică, el le punea ca pe niște trepte. Dom'le, fac chestia aia, ce îmi spune conștiința? Deci nu fac. Dacă trebuie să ai trei martori cumva care să-ți dea mărturie că da, Dumnezeu, bun. Dacă deja de la primul martor ai îndoieli, n-are rost. Bine, primul martor, conștiința zice, bine, da, 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 trebuie să ai mărturie și de la al doilea. Al doilea este glasul cuvântului lui Dumnezeu, pe care cât de cât trebuie să-l știi. Adică să știi ceea ce vreau să fac ca faptă are rezonanță în Scriptură, sunt asemenea fapte bune, a dat mărturie Dumnezeu despre asemenea faptă bună. Da, și Dumnezeu a zis, miluiți, faceți, da, perfect. Facem. Și dacă mai ai îndoieli, mai intrești pe duhovnic sau pe cineva ca, pe care l-ai tu așa la mare apropiere sfetească și ai încredere mare în el, ca om, ca om cerebral. Eu de obicei le spun la oameni să aibă trei oameni la care să se gândească și să zică, mă, în ăștia trei oameni am încredere. Să zicem, și într-o meserie, și într-o... Dar și în cele duhovnicești, să ai trei oameni dacă n-ai duhovnic. Și să zici, domne, ăștia trei colegi de-ai mei, prieteni sau mai în vârstă ca mine, dar în care am încredere, că ăștia nu mă mint. Și te duci și zici, mă, uite, vreau să fac asta, asta, ce ziceți? Și dacă ia 3-0 fac și zic da, 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 dacă 2-1 e bine, dacă 1-3, 1-2 sau 3-0 sau 0-3, atunci nu merge. Și aceștia trei cumva să fie, în primul rând, niște sfătuiri, aș zice, aceste trei sfătuiri sunt mai mult interioare. Sătuirea glasului conștiința, sătuirea cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, cred că de aici a luat Părintele Arsenie Boca, știți care el cele șapte surle. El zice de... Le-am spus eu în alți ani și vi le-am mai spus eu așa, vi le reamintesc foarte pe scurt. El spunea că sunt șapte surle care îl cheamă pe om la Dumnezeu. Îi arată calea cea dreaptă. Și că primele două surle sunt surle ale bunătății, sunt surle ale cuvântului bun, sunt surle ale blândeții. Prima este glasul conștiinței care te cheamă, al doilea e glasul cuvântului Dumnezeu care la fel te cheamă dacă îl știi, măcar l-auzi de la părinți, de la bunici, de la cine l-auzi. Și dacă de acestea două n-auzi, el spunea că urmează glasurile conștiinței sau glasurile, surlele lui Dumnezeu aspre. Și de aici încolo sunt cinci surle aspre de care cred că știți voi și n-ar vreau să insist acum. Dar cred că acestea prime două, de aici l-a luat Părintele Arsenie, de la Antonie cel Mare. Pentru că el foarte mult a iubit primele patru sau cinci filocalii la care a participat și pe care l-a finanțat și cu care, la care a lucrat împreună cu Părintele Stăniloae. Și Sfântul Antonie cel Mare e în prima filocalie. Cred că cuvântul acesta al Sfântului Antonie cel Mare a avut răsunet în inima Părintele Arsenie Boca și cred că de aici l-a luat. M-am tot gândit, de unde le-a fi luat? După aceea am aflat celelalte glasurile sau surlele aspre, le-am găsit în general la Marco Ascetu, pe care Părintele îl iubea foarte mult. La Sfântul Marco Ascetu. Da. Oricum, omul este un om al sfătuirii și atunci parcă se pricepe diavolul mai mult ca oricând acum în perioada asta să nu mai fim oamenii sfătuirii. Adică să nu ni se mai dea vreme. Să nu ni se mai dea vreme și noi ne lăsăm duși în această nebunie. Știți cum vă spuneam că odată eram foarte stresat într-un examen și părintele David Hudson, cu care slujam, eram în primul an de preoție la Cluj, adică al doilea an de preoție, primul an de preoție la Cluj cu studenții, și părintele David Hudson fusese fostul preot care se ocupase de studenți și acum urma să plece în Statele Unite și mai slujam împreună cu el. Și m-a văzut așa stresat și a zis, de ce ești stresat, părinte? Și am zis, ceva cu examenul, și el zice, păi, nu zici, zice el, nu simți că diavolul scântă și tu joci? De ce joci? A zis. Adică de ce intru în starea aia de... Că e ca și cum ai juca, scântă cineva la fluier și tu începi. Adică știi, el scântă de stres și tu începi jocul. Și zice, dar de ce joci? Și chiar m-am gândit, dar chiar de ce joc? Adică de ce intru în chestia asta lui șmecherească, în care mă îndeamnă să stau tot timpul într-un stres, într-o frică, într-o... Da, chiar așa. Și cred că diavolul se pricepe extraordinar de bine ca să-l facă pe om modern, omul actual, un om opus sfătuirii. Nu se mai sfătuiește cu sine însuși și nici cu ceilalți. Sau dacă se sfătuiește cu ceilalți, parcă cele mai proaste modele și cele mai proaste legături le face cu cine nu trebuie, nu cu cine ar trebui. Și iar cu sine, în primul rând, deci pe toate planurile este o degradare. În primul rând, sinele omul nu și-l mai găsește, nu și-l mai cunoaște, pentru că nu trăiește în legea lui Dumnezeu, nu urmează legea lui Dumnezeu, nu ascultă glasul conștiinței, ascultă tot felul de sirene mincinoase ale lumii actuale, de povești despre omul modern, ca a te masturba e ceva firesc, ca a fi răutăcios e ceva firesc, ca a face nu știu ce e ceva firesc, ca a avea tot felul de porniri degradante spre tot felul de iluzii sexuale sau nu știu ce, sau alte nebunii, e ceva foarte firesc, și dacă oamenii ascultă asemenea învățătură, glasul conștiinței se aproape că se strică, nu se strică complet, dar devine cumva nu mai este clar. Nu mai este clar ce spune conștiința. Ea cumva murmură că nu-i bine ce faci, dar nu prea înțelegi ce-i cu murmurul la interior sau cu starea de nemulțumire față de tine. Că nu te mai suporți pe tine, nu-ți place de tine, nu-ți place viața ta, dar nu înțelegi de unde vin toate lucrurile astea. Conștiința face asta și spune și îți mărturisește cumva înăuntru, dar tu ai făcut-o să tacă sau i-ai luat cuvintele pentru că te-ai învățat altfel, ai luat alte lucruri ca valori. Deci, omul nu se mai sfătuiește acum și pentru că i s-a degradat conștiința și învață lucruri și merge și călătorește după niște valori pe care altădată oamenii nu le aveau. Vă spuneam și v-am spus, continui să mă minunez. Țin minte și acum discuția aia, aveam vreo 7 ani și am văzut pe bunicul încă în putere și cei 3 fii ai lui. Taică-mea și cei 2 frați, ei 2 frați medici și taică-mea preot. Și se plimbau prin grădină și prin grădina din Negreni și vorbeau. Și la un moment dat unul dintre unchii medici a zis, a, ăla e homosexual. Despre cineva. Asta era prin anii 78-79, poate mai târziu, 80-82, nu știu. Și bunicul zicea, dar ce e aia? Bunicul, un om care a stat ani de zile în închisoare, a stat în război, adică un om care a trecut prin multe. Și știți că toată lumea zicea, ai fost în război, dar pe acolo ce se întâmpla? Adică la închisoare, ce se întâmpla? Și omul ăsta care a stat în închisoare, care a fost în război, nu știa ce e homosexual. Și ăștia îi spunea, ei, tate, cum nu știi? De ăștia care se uită după bărbați. Cum se poate așa ceva? Există așa ceva? Deci era mirat omul acela, bunicul meu, incredibil, mirarea aia n-am pus să o uit, deși era micus, nu puteam să uit ce mirat era. Cum nu știi că există? Nu există, mă, băiete, așa ceva. Cum se există așa ceva? Păi, dar există și fete care se uită după fete. Nu se poate așa ceva. Era mirat, cum v-aș spune eu, vă știți că afară este a noua culoare, nu din spectrul culorilor. Există o culoare pe care voi nu o știți. Ai, domnule, dar vă arăt acum la un mormânt acolo, să vedeți. Du-te, domnule, de aici. Nu există, domnule. Exact așa era. Și atunci m-a mirat mirarea lui, dar atâta, că îl vedeam foarte mirat, că nu se mira el prea tare. Dar după aceea, după ce a trecut anii, m-am gândit, stai mă, totuși, omul ăsta a stat în închisoare, a fost în război, în Rusia, până la Cotul Donului, cu armata română, au dormit, pe unde au dormit. Deci oamenii ăștia în batalioanele lor, n-au auzit de așa ceva, înțelegeți? Nu exista așa ceva. Vă dați seama ce curați erau țăranii români. Nu exista, domnule, așa ceva. Din neam în neam, nu s-a știut de așa ceva. Nu exista așa ceva. Și el avea un singur cuvânt. Păi atunci de ce a făcut-o Dumnezeu pe femeie, Doamne? Asta mi-a rămas în minte așa ca o... Dar pe bărbat de ce l-a făcut? Dar de ce a făcut-o pe femeie și l-a făcut pe bărbat așa? Avea o întrebare simplă, țărănească. Și nu cunoștea așa ceva. Ei, asta era o conștiință nedegradată, firească, normală, care te putea sfătui, mă, nu-i bine ce faci. Dar conștiințele noastre care au fost foarte... au devenit foarte alunecoase, care au vizionat tot felul de filme. Știți că nu neapărat că voi ați fost răi sau noi am fost răi din copilăria noastră și noi am învățat, am vrut să ne învățăm altfel sau... Nu, ci lucrurile acestea s-au vârât, s-au adus încetul cu încetul, foarte firesc, ca pe un firesc, încetul cu încetul, finuț. Nu dintr-o dată, prin filme, prin video, la început cum se făceau filme video, prin tot felul de imagini, prin tot felul de discuții, prin tot felul de reportaje, prin tot felul de... Și încetul cu încetul au ajuns să devină ceva atât de firesc. Și bineînțeles că cu cât lucrurile s-au discutat mai mult, țin minte și acum în sat, țăranii și oamenii din sat de acolo, din sudul țării, erau niște oameni normali. După ce au apărut televiziunile după Revoluție, au început să aibă și... au început să aibă și programe de acestea mizerabile. Și unii dintre ei au început să se uite. Și țin minte cum au început să o ia razna oamenii. Și pentru prima oară în viață ei vedeau că se poate și altfel, și altfel de nebunii. Și relații nu știu cum, și relații nu știu cum, și nu știu ce, și nu știu cum. Și veneau bătrânele și se plângeau la bunica mea. Aoleo, Fănico, că așa ziceau la bunica. Nu știu la apucat pe, că se uite la ceva pe acolo și nu știu ce îmi cere, niște aberații, niște lucruri și începeau să se certe pentru asta și începeau să... Pentru că el vedea, deci s-a adus, s-a importat în sufletele oamenilor niște chestii, niște necesități create. Nu erau necesități reale, erau necesități create. Ei vedeau că alții fac, nu știu, și se deschidea poftă și așa ceva, ideile. Începeau să... E cam așa s-a strecurat, așa au decurs lucrurile încât s-a stricat conștiința. După aceea a fost foarte ușor generațiile care au venit să fie deja educate cumva așa călâi, într-o educație până și de la bunici și de la părinți, mult mai lăluie și călâie, adică nu ca în vechime, domnule, așa e bărbatul, așa e femeia, așa se face, așa trebuie, ții de o rânduială, nu fura, nu merge așa. Totul a fost lăsat așa la jumătate și uite că oamenii au ajuns la ce au ajuns, așa încât nu putem acuza pe cineva acum că, domnule, voi sunteți de vină că sunteți așa acum și că aveți cine știe ce, ei, dar în momentul în care s-a deschis poarta asta și lucrurile legate de o scară de valoare a devenit foarte discutabile, nenumărați copii au luat-o pe toate căile. Știți? În momentul în care lucrurile nu mai sunt ținute cu seriozitate de lumea întreagă, ci toți le discută și stau la îndoială, nenumărați tineri o iau pe tot felul de căi, mai ales în perioada adolescenței, când îi apucă pe toți revoltele, răzvătirile, împotrivirile față de societatea așa cum e. Și atunci e cel mai firesc să te apuci de vicii, cel mai firesc să zici că ești invers decât toți ceilalți, să o iei pe căi cât mai nebunești, tocmai ca să arăți că tu ești altfel. Și de aici a început dezastru, așa încât omul nu mai are cu cine să se sfătuiască astăzi. În mare parte... De-abia din generațiile care au acum 35-40 de ani și mai mult, mai sunt care au conștiințe cât de cât, și-au mai păstrat încă ceva din conștiințele cât de cât curate, după care să se sfătuiască, ce este mai puțin de 35 de ani, s-a cam stricat sau au avut marea șansă să aibă o familie mai serioasă, au venit din zone mai credincioase, cum se întâmplă să mai fie Moldova în general, să mai fie Marea Mureșu, o parte din Sădmar și Oradea, dar foarte puțin, Alba într-o anumită măsură, o părticică din Sibiu, cam așa, undeva Vâlcea, Gorjul de Nord, au mai rămas niște... Acum îi cunosc pe oameni că tot vin din toate părțile și văd pe cei care mai țin pol, mai știu de rânduială, îi mai mustră conștiința, deja, după cum se spune, și știu din ce regiune e, înainte de a-mi spune... Și am văzut că acestea au mai rămas cât de cât și e foarte interesant, parcă zonele care au fost mai sărace, mai rămase pe la țară, mai acele au și-au păstrat o curăție. Cei care au trăit bine și au ieșit mai ușor la liman și au avut de toate, deja conștiința s-a stricat. Oricum, nu mai este sfătuitorul acesta decât în mică măsură. Al doilea, al cuvântului lui Dumnezeu și acela, așa cu aceluia s-a lucrat mult, în sensul că de multe ori s-a vorbit împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii, împotriva preoților, dar poate că așa de consecvent și de serios și de lungă durată și cu așa zise dovești științifice, cum oamenii n-au știut oricine, orice spunea de Dumnezeu, de biserică, de Maica Domnului, lasă-l bă pe ăla că-i pierdut. Adică era o chestie, dom'le, noi știm, noi avem înduială, noi avem părinții noștri, noi ne-au dovedit sfinți, noi avem Maica Domnului, avem minunile noastre, nu ne luăm noi după. Ei, lucrurile s-au stricat până și la nivelul acesta pentru că din așa zisa știință, aducându-se tot felul de teorii științifice sau de tot felul de adevăruri pe jumătate demonstrate, au început să se miște lucrurile și în cele ale credinței și oamenii să zică a, păi tot ăla-i Dumnezeu și acolo și acolo și acolo, las că și aia au fi bun și așa. Păi nu zic că nu-s bun, dar tu țineți credința ta. Problema cea mare este nu că tu vezi cu larghețe lucrurile astea, deci problema nu este să nu credeți cumva că eu am ceva cu oamenii care vieții de ei au multă deschidere față de ceilalți. Foarte bine că au deschidere. Problema cea mare este că acești oameni nu se opresc la a avea deschidere, ci în general diavolul lucrează în așa fel încât nici tu nu-ți mai ții nimic din ale tale, sau foarte puțin și discutabil. Pentru că, uite, ăla trăiește fără post, protestantul nu ține, ăla nu, uite că îl ține Dumnezeu și pe el și proiește casa și nu știu ce, deci eu de ce să mă străduiesc așa de mult, sau de ce să fac așa mult, sau de ce să mai merg la biserică, sau de ce... Și din așa zisa informație sau cunoaștere a început să se degradeze tot ce era esența credinței ținută de neamul ăsta și care l-a ținut până la urmă, până acum. Deci și al doilea sfătuitor s-a cam stricat și prin punerea în discuție a toate valorilor credinței, a tuturor valorilor credinței, dar și prin faptul că dintr-o dată omul îi se pare, știți cum vă spuneam aseară, este acea întoarcere pe dos a profeției. Tuturor li se pare că au descoperit ei acum lumea, că înțeleg ei lucrurile bine, au citit câteva articole, au studiat ei câteva... Toți oamenii care vin și îmi spun, eu nu prea cred în Dumnezeu, sau zic, bine, dar ai citit vreodată în Noul Testament? Nu. Aproape toți. Nici măcar odată n-au citit Noul Testament, dar el a tras concluzia că nu crede în Dumnezeu. S-au tras concluzia că nu crede că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu. O fi un Dumnezeu, dar nu. Bine, dar înainte de a zice nu cred, ai studiat măcar ceva, ai stat să vezi despre ce e vorba, ce spune credința creștină, să afli puțin istoria ei, să vezi puțin. Nu. Deci hotărârile sunt atât de la nivelul pornirilor instinctuale, a unor trăiri experimentale de ale tale, în sensul că ai avut o tristețe cu vreun preot, prin nu știu unde, sau cu cine știe ce administrația bisericii și după aia hotărâ că nu cred că e nimic. Adică niște chestii de genul ăsta care de fapt dovedesc, măcar dacă ar fi, știți, măcar dacă ar fi niște cercetări serioase. Să zici, da, domnule, am luat cărțile astea, am studiat, am luat Biblia, am răsfăit-o pe toate părțile și am tras concluzia că nu știu ce și nu știu cum. Nu! Hotărârile sunt la un nivel mediocru. De multe ori susținute de câteva articole sau câteva reportaje văzute pe nu știu unde, pe la Național Geographic și ai zis, da, au găsit mormântul lui Iisus, deci e mort Iisus. Și gata. Și lucruri de genul ăsta și atunci și al doilea mare sfătuitor în general e pus în mare dificultate pentru noi, personal, fiecare. Iar al treilea, ce să mai zicem, că ziceam că măcar trei oameni deosebiți la care, cum zicea Patriarhul Teoctist, de la cărui moarte mi se pare că ieri s-au răzmit, nu știu, 14 ani, zicea Patriarhul Teoctist că în satul lui, de unde era din Mătășani, aproape toți sătenii de acolo, toți bătrânii și bătrânele erau la măsură patericală. Deci oamenii așa de ajunseseră la așa măsuri de cumințenie, de curățenie, că dacă zicea o vorbă, era ca la pateric, adică era, vorbea Dumnezeu prin omul ăla. Orice spunea, aia era. Nu trebuia să te duci la nu știu ce mănăstiri, pe nu știu unde, la capătul lumii, să afli un om care spune. Îi spunea el. Și asemenea oameni erau, existau, poate mai există asemenea oameni, numai că sfătuitorii noștri pe care ne alegem noi, în general, nu sunt aceștia. sunt rari dintre tineri, dintre oameni, dintre voi care își aleg asemenea sfătuitori. De obicei noi ne alegem oamenii care sunt cei mai cool, cei mai interesanți, care dau cu barda și în mormânt, care fac tot felul de chestii extraordinare, cum de multe ori sunt foarte trist și legat de alegerile multor fete care sunt foarte cuminți și nu știu cum își aleg cei mai năzbutioși, cei mai cretinoizi, cei mai nebuni, cei mai macho men, cei mai nu știu ce bărbați. Și după aceea, ani de zile, le văd plângând, venind, distruși, cu copiii în brațe, că soțul e așa, că face, că trăiește, că bate, că nu știu. Păi bine, nu știai. Da, dar mi-a plăcut de el, atât de drag mi-a fost. Că era un bun, știți, ideea asta, că da, dar în sufletul lui era un bun. Bine, domnule, în sufletul lui, așa, și diavolul e băia bun, în sensul că și el e făcut bun de Dumnezeu, nu? Că nu a fost făcut rău. El în ținea lui e băia bun. Dar... ce a făcut el cu băiatul ăsta bun din el, e altceva, așa și la oamenii ăștia, că am simțit în el, știți că există, și aici mi se pare o mare înșelare la care poate fi dusă femeia, pentru că ea, cel mai puternic instinct al ei este maternitatea, cum au zis părintele Arsenie Voca. Bine, știu, când auziți maternitatea, nu vă prea place, dar nu e vorba de maternitatea aia numai că vrei să ai copii și să-i ții în brațe, nu, e vorba de maternitatea ca ocrotire, ca drag, ca mângâiere, ca atenție asupra cuiva, ca grijă pentru ceva. Dumnezeu a făcut-o pe femeie după, are o anumită nuanță a Duhului Sfânt, de mângâiere, de acoperire, de îngrijire, eu țin minte de când eram mic. Dacă îți lipsea ceva în clasă, fetele săraci le săreau și cu serviciu și cu nu știu ce. Păi, ce nu interesau, nu avem nicio treabă cu tine. Ele aveau firesc această pornire spre dărnicie, spre ocrotire, spre dacă ceva se întâmpla și o broscută era decupată acolo și ele plângeau. Nu prea aveau treabă. Adică e firesc în ele această pornire a maternității în sensul de mângâiere, de blândețe, de înțelegere. Ei, și diavolul mi se pare și femeia în sine se folosește rău de această pornire a ei, pentru că, bineînțeles că în spatele tuturor acestor sfarmă pietre, sorbe zamă, nu știu, tip de ăștia duri, bineînțeles că se află un copil chinuit. Și dacă la un moment dat are un moment în care își plânge tinerețea lui, și Țurcanul, nu știu dacă știți cine e Țurcanul. Țurcanul este șeful bătăilor din închisoarea de la Pitești. Diavolul, în persoană aproape, cel care îi nenorocea, îi bătea până îi ucidea pe cei de lângă el. Și asta timp îndelungat și chinuia îngrozitor și își punea să-i mănânce și fecalele și așa. E, acest Țurcanu avea momente de melancolie, se uita pe fereastră și plângea. Se uita pe fereastră când era voie și se deschideau ferestrele și plângea și ziceau între ei și dădeau coate de sinus și zicea că a avut un copil care a murit și își aducea aminte de copilul ăla și plângea și aproape zicea unii trei, dom'le, ți se rupea inima de el la după ce se întorcea la tine, te făcea praf. Ei, aceste momente de umanitate al acestor oameni, acești copii închiși în suflete, înlănțuiți acolo, declanșează starea de maternitate. Păi nu-l înțelegeți, eu-l înțeleg, nimeni nu-l iubește, eu-l iubesc, eu-l putea schimba, povești. De fapt, nu-i schimbă nimeni, dacă el nu s-a schimbat până atunci, nu-i schimbă nimeni. Sau poate că am cunoscut oameni schimbați la adânci, bătrânesc, pe patul morții în ultimii ani, dar după ce au terorizat familia, după ce au chinuit copiii, după ce... Da, a fost o minune că s-a schimbat omul acesta, dar a necesitat o răbdare și o dragoste și o dedicație a femeii incredibilă, care nu mai prea este acum. Pentru că nu mai e de pe ce să se pună. Atunci lumea întreagă cum a te încurajat să o ai asemenea poziție, să ai asemenea așezare, să ai asemenea hotărâre. Acum nu mai sunt oameni în măsura aceea. Așa încât nu vă lăsați impresionați de lucrurile acestea. Ideea asta, cum zici, se zice de bețivi. Da, e bețiv, dar ce băia bun. Toți bețivii sunt cei mai buni oameni. Ei de aia și beau, pentru că nu pot să rab de fața realității. Nu pot să dea piept cu realitatea. Și beau. Sunt niște băieți buni care nu pot răbda realitatea. Și niște fete bune, dar și ce dacă distrug tot în jur? Și ce? Adică, da, o fi băia bună, o fi fată bună, dar... Dar acum, întorcându-ne, toate aceste trei, și sfătuirea cu tine însuți, Sacariat, că nu mai știi cine ești tu însuți, și începi să te identifici cu tot felul de imagini, trebuie să faci nu știu câte teste psihologice ca să descoperi cine ești tu. Când de fapt Dumnezeu ne-a spus cine suntem, știți că vă spuneam, Dumnezeu ne-a dat certitudinea. Ne-a spus, noi ne vedem în poruncile Lui și ne vedem în fericirile Lui și în cuvintele Lui. El ne-a spus, e ca și cum ar spune, știi când ești fericit tu, măi, Marine? Să zicem că te cheamă Marin, că zic Marin că nu e nimeni, Marina. Știi cum ești fericit tu, Marine, când plângi, mă, și plângi pe cadre și plângi pentru altul necăjit și atunci ești tu fericit, mă. Nu în sensul că plângi cu lacrimi, ci că te doare inima pentru altul, când te doare inima și pentru tine, când te doare inima pentru toți cei din jur, atunci ești fericit și recunoașteți că atunci sunteți mai fericiți. Și, adică, atunci ai tot sufletul deschis și inima voastră largă și parcă se revarsă harul Dumnezeu. Știi când ești fericit tu, Mărine? Când ai blândețe, mă, cu animalele, cu musca, cu cățelul, cu purcelul, când ești blând cu oamenii, când îi ierți, atunci ești fericit. Și dacă stai să te gândești, da, Doamne, atunci sunt fericit, nu când mă răzbun, nu când i-am făcut-o. Și ce? Că după aia ești trist și mâhnit și m-am răzbunat și nu știu ce. Deci Dumnezeu ți-a dat cumva cum ești tu. Ideile astea mi se pare de multe ori urmarea, continuarea mândriei pe care diavolul ne-a strecurat-o în rai despre noi, că veți fi ca Dumnezeu și nu știu ce și veți drege, mult mai diversificată astăzi prin imaginea aceasta despre noi înșine, cine suntem, să ne cercetăm, să ne căutăm, să ne... De ce să cauți despre tine un amalgam de informații care le strâns într-o viață de... Să zicem că ai 18 ani. Trebuie să aflu cine sunt. Ce ești? Niște moșteniri de la 2 părinți, 4 bunici, 8 străbunici, nici nu știi cât ce ai luat de la unii și de la alții și peste toate niște trăsături adânci ale unor experiențe sau a unor învățături din perioada de educație pe care ți le-au vrut unii, alții în cap, alții, sau ți le-ai băgat tu cu... Asta ești tu, adică ce s-a nimerit, ce ai fost și tu țăpat în lume acolo, cum s-a nimerit, ce au apăsat alții pe tine, cum au apăsat, ce ai mai ales de aici și de acolo, ce ți s-a părut într-o zi sau într-alta și zici, ăsta sunt eu, îmi place primăvara mult, așa sunt eu. Îți place primăvara că probabil ai bucurit primăvara. Îți place toamna, poate că atunci s-a întors tata din Spania și atunci a fost o toamnă frumoasă. Îți place ploaia pentru că atunci ai primit o veste bună. Nu îți place ploaia pentru că atunci ai primit vești proaste. Îți place aia sau îți place aia. Toate sunt țin de niște experiențe subiective ale noastre. Nu suntem noi ăia și trebuie să facem nu știu câte studii adânci ca să vedem cine suntem noi și ce caracter avem. Până la urmă noi ne putem transforma ca și caractere. Să știți că asta a fost o strădanie a părintelui Arsenie Boca în tinerețe, de a vedea cât poți să schimbi din ceea ce pare că este caracterul tău. Și se poate. Și a găsit calea că prin Dumnezeu se poate schimba totul, până totul aproape. Se poate schimba omul. Se poate schimba foarte mult. Cel mai limbut dintre noi poate să devină un om tăcut. Credeți-mă, numai să vrea. Cel mai tăcut poate deveni un om limbut. Cel mai retras și care îi place doar să se uită la lună și stele, poate să devină un om în plină societate, făcând și construind blocuri. Poate, dacă se poate schimba. Am văzut-o și pe propria piele, și pe altora, se poate, numai să vrei. Numai să vrei, se poate. Și dacă e bine, nici nu știu dacă e bine. Până la urmă, nu asta e strădania noastră, de a ne tot schimba, ci de a transforma ceea ce este noi, și de a face ceea ce firesc este noi. Știți cum trebuie să vă închipuiți totdeauna? Omul nu este, noi nu trebuie să ne constatăm cine suntem și să vedem ce trebuie să schimbăm și ce trebuie să... Nu asta e treaba omului. Doar dacă sunt anumite lucruri în noi care sunt foarte devastatoare, adică, dom'le, am mânică, mă duc și bat pe toată lumea, asta trebuie să o oprești. Dar alte lucruri care în general sunt la o măsură normală, chiar dacă sunt diferite de ceilalți, nu să te ocupi tu acum să ți le schimbi. Ci ceea ce trebuie să facă omul și strădania lui de la tinerețe până la bătrânețe și din copilărie și până la moarte, este aceea de a-și folosi toate aceste porniri firești pe care le are din neam, din educație, din... să știe cum să le folosească ca să-L ducă spre Dumnezeu. Asta e tot. Deci noi suntem ca niște pescari care avem o barcă, unul cu velă mai mare, altul cu velă mai mică, altul cu de la atâta lopată la lopăți sau cum se numesc alea, altul nu știu cum, altfel. Fiecare are câte ceva, o îmbarcuțiune mai bună sau mai rea și așa. Deci tu trebuie să vezi cu vântul care bate, cu ceea ce ai, cu ceea ce ți se dă, ce poți face să mergi în direcția limanului liniștii, malului Dumnezeu. Cum trebuie să faci? Ai multe gânduri. Ne-ai încetat. Soluția nu este să nu mai ai gânduri, că nu o să poți. Nu o să poți dacă tu prin firea ta ești foarte aplicat spre frică, spre grijă. Te-ai obișnuit așa, te-ai învățat așa. Moștenești felul ăsta de a fi. N-are rost să te vii tu, pusnicul din Carpați, liniștit și nu știu, că nu o să reușești. Nu o să prea reușești. Adică poți să-ți consumi o viață să reușești, dar nu știu dacă o să reușești. 1-1, adică nu știu, jumate-jumate dacă reușești sau nu. Dar poți dacă te străduiești, dar nu știu dacă asta e rostul. Ci tu trebuie să zici, domnule, cel mai mult greșesc când îmi dau drumul în afară și torei și nu știu ce și spun multe. Deci oricum, în afară sunt mai calm, mai cu minte, dar înăuntru oricum nu pot să opresc toată năvala asta de gânduri și de porniri. Și atunci, ce să fac eu cu ele? Că nu mă lasă să mă rog, nu mă lasă să nu știu ce, nu mă lasă să... Și atunci, acestea trebuie să le întorci pe Dumnezeu. Vine gândul. Ce să fac în toamnă? Iară vine frigul și n-am borcane puse de iarnă și nu știu ce. Să presupunem așa ceva. Și tu îi zici, Doamne Iisus Hristoase, vine iarna și eu n-am borcane. Cum zicea părintele Rafael, bune Doamne înainte și transformă-ne în rugăciune, știți? Asta este marea strădanie a omului, nu este să se schimbe neapărat, ci să transforme cât se poate de bine cele ce le are firesc spre Dumnezeu, să meargă spre Dumnezeu. Asta e mare taină, mi se pare meșteșugul meșteșugurilor și meseria meseriilor. Asta este. Că ești profesor, că lovești roțile la tren cu ciocanul, că cum să folosesc meseria asta ca să mă îndresc spre Dumnezeu. Nu iluziile și ideile că numai dacă voi fi meseria aia și în locul ăla și cu oamenii ăia mă voi schimba și voi... Nu! Ci cu ceea ce ești și cum ești, cât ești acolo, fă ce poți ca să mergi spre Dumnezeu, fără să stai să aștepți până voi schimba, până se va schimba situația. Nu. Nu-i timp de așa ceva. Și minunea cea mare este că dacă e folositor pentru tine, și ție îți va da Dumnezeu putere și Dumnezeu îți va da căi de ieșire și vei fi cum îți place ție până la urmă. Dar tu, în situația în care ești, să te folosești de situația în sine și să mergi pe calea lui Dumnezeu. Cred că asta e taina tainelor, dacă veți putea să o găsiți. De exemplu, e o zi mai tristă. Că cum se zice, te-ai sculat cu față la cerceaf. E zi mai tristă. Păi ziua, adu-ți aminte de păcatele tale, cere-ți la Dumnezeu iertare, adu-ți aminte, când îți aduce aminte mintea de păcatele altora, cere-și pentru ei iertare. Și te gândești mai mult, îți aduci aminte de moarte, deci folosești tot sensul întunecat spre un folos duhovnicesc. Ai o zi mai bună. Păi adu-ți aminte de mulțumește lui Dumnezeu, bucură-te, dă slavă Dumnezeu, vorbește cu oamenii. Adică folosește ceea ce ți se dă pe moment, după cum bate vântul spre Dumnezeu, nu? Păi eu trebuie să fiu ca ieri, mai meditativ, mai închis, mai și te chinuiești acolo strâng din mine tot felul de tensiuni care la un moment dat o să izbucnească și o să zic că nu mi-am trăit viața, puteam și eu să fiu, nu știu cum. Nu, domnule, cum dă Dumnezeu, cum îngăduie conștiința ta și mintea ta și ce ți se întâmplă, mergi spre Dumnezeu. Dacă aveți întrebări, totuși. Da.
Anumite preoți, mai vede și pe internet și au anumite păreri diferite. Cum să fim care ar fi...
Păi acum, în general, oricât de diferite ar fi părerile în duh, sunt cam la fel. Adică, bineînțeles că dacă... Poftim?
Lumea de astăzi, în general, nu spre...
În general, să oferiți de... Deci, dacă Mântuitorul, când s-a înălțat la cer, înainte să se înălța mergând cu apostolii, ia cam opăcit, așa, ia cam liniștit legat de sfârșitul lumii, vine sfârșitul, ziceau apostolii, știți? Nu știu dacă ați citit, n-am acum să vă citesc din primul capitol al Faptelor Apostolilor, când ei mergând după Hristos spre înălțare, era ultima întâlnire cu el, ei mergeau spre locul înălțării și ei încep să zică, Doamne, când va fi sfârșitul? Când? Ce? Cum se va întâmpla? Care sunt semnele? Și Mântuitorul tot timpul îi opăcește și le zice, nu este a voastră, știi? Voi nu-i treaba voastră asta, lăsați voi lucrurile astea. Parafrazând, asta le zice Mântuitorul. Voi îngrijiți-vă de viața voastră, faceți așa, propovăduiți, faceți aia că ziua și locul știe numai Dumnezeu și gata. Și mi se pare că această ultimă învățătură a Mântuitorului, care e fundamentală, adică e ca un testament, dacă asta i-a învățat ultima oară Mântuitorul pe apostoli, e ca și cum ar fi zis, vedeți că asta va bântui veacurile, ideea asta, că sfârșitul, acum. Și de la oameni duhovnicești, că și apostolii erau oameni duhovnicești, nu? Adică nu. Și erau stresați de chestia asta. Vedeți, nu vă lăsați duși de chestia asta, că nu știți voi, că nu asta e treaba voastră. Deci să nu stați, să nu uitați în starea aia, să jucați după cum cântă diavolul. E nesfârșit! Și voi deja începeți jocul pe acolo. Nu. Dacă așa... Așa a zis Dumnezeu și ca un testament, înseamnă că trebuie să-l ținem. Și aici, mulți dintre noi, așa, cât de mari duhovnici suntem și cât de mari părinți duhovnicești, de multe ori cădem, avem ispita aceasta de a cădea în grija asta, spaima asta. Asta e una dintre ele. Și a doua, în ideea că rezolvăm noi treburile, că că sfătuim sau explicăm sau spunem sau oamenilor și oamenii vor ști să se ferească de niște încercări, să treacă, să le depășească, să... ceea ce e o mare înșelare. Nu există niște sfătuiri așa extra eclezia din afară care le dau eu oamenilor, vedeți, cumpărați-vă case pe acolo, faceți aia, nu știu ce, faceți-vă cămine în pământ, din beton, faceți aia, provizionați-vă. Nu există asemenea. Singurul sfat pe care putem da noi este apropierea și ținerea oamenilor cât mai aproape de biserică și de Sfintele Taine și de Dumnezeu. De aici încolo, de aici, aici învață Dumnezeu, El tainii pe fiecare om. Nu avem noi niște sfătuiri, ne pricepem noi. Știm noi cam ce ar trebui făcut aici, de cele mai multe ori, chiar dacă au fost sfinți, au greșit. Și vă dau exemplu sfântului, va fi declarat sfânt, Iosif Atopedinu, care a murit zâmbind. Știți că a avut acel zâmbet. Un om extraordinar, dar care, nu știu, probabil a avut o vedenie, o arătare, o descoperire, dar pe care el a tradus-o așa. Știți că în vechime erau oameni care aveau vedenie, aveau descoperiri și erau alții care aveau darul de a explica vedenia, de a explica. Ei, se pare că aceste lucruri au dispărut în timp și Părintele a avut o asemenea descoperire despre sfârșitul veacurilor, despre foamete, despre nu știu ce, dar pe care n-a știut să o explice. Și el a zis mănăstirii, nu, asta e un puțin, mai puțin cunoscut, a zis fraților din mănăstire, deja erau vreo 100 ceva de frați, fraților, vine sfârșitul, am avut vedenia, cumpărați conserve, cumpărați făină, cumpărați foamete, nu știu ce, nu știu cum. Și asta era prin anii 80, 92, 93, nu mai știu, pe atunci. Și-a cumpărat mănăstirea enorm de mult, tot ce vrei. Și-au stat așa vreo 6-7 ani așteptând. Dom'le, dacă a zis starețul, omului Dumnezeu, a avut vedenie, trebuie să fie. Dar n-a fost nimic, au mâncat o gărgărițele, au mâncat nu știu ce, au intrat șoarecii. Și până la urmă le-au aruncat sau le-au dat pe unde s-au putut, pentru că nu s-a împlinit. Nu s-a împlinit, știți? Adică aici și cei mai mari oameni duhovnicești greșesc dacă se aruncă. Sfântul Calinidula Cernica de la noi, un om duhovnicesc, un om mare, sfânt, în toate n-a greșit decât aici. Când se bagă cineva aici, aici greșește, înțelegeți? Poți să fii și Sfântul Dumnezeu. Greșești pentru că însuși Dumnezeu a zis, nu este voia cunoaște. Nu aveți, nu cunoașteți voi astea. Toate vi le descoperi vouă, dar asta nu. Înțelegeți? Și Sfântul Calinic a zis, când va fi, mi s-a descoperit, sau așa, că atunci când va fi 7500 de ani de la zidirea lumii, va fi sfârșitul lumii. 7500 de ani a fost 1992. Nu a fost niciun sfârșit al lumii. A fost o greșeală. În general, noi, preoți, ierarhi, diaconi, ce or fi, monah, trebuie să ne ferim de aceste sfârșituri. Gata, cam în 5 ani suntem deja la calul roșu, vine calul galben. Știți că în Apocalipsă, cum se vorbește acolo, săgetătorul, moartea pe călar, nu știu ce. Gata, cam acum. Nu putem ști. Aici au căzut și mari secte, nu știu dacă știți de câte ori, și protestanți și jehoviști au așteptat cu miile pe coline, îmbrăcați în alb, la ore și date fixe, stabilite prin scriptură de ei, făcută cu studii, tot felul, și au zis, în data de, la ora de, va veni Hristos. Și au ieșit și au vândut toate și au stat așa zile și n-a venit niciun nimeni și a fost o dezamăgire cumplită. Cumplită. Așa încât aici să vă feriți de chestia asta, de crizele astea, gata, sfârșitul, gata, acum ne prindem chingi, acum vom muri, acum vom... Nu! Dumnezeu ne-a spus că va veni Ilie, Tesiteanu, îl va vedea toată fața pământului, îl vom vedea propovădând în Israel, făcând minuni mari. N-a venit Ilie, Tesiteanu. Vechiul Testament vorbește despre reconstrucția templului și părinții mai noi, sfinții creștini, vorbesc de reconstrucția templului lui și se vorbește de reconstrucție ultimă a templului Solomon la Ierusalim și de abia după aceea și un fel de încoronare acolo al Antichrist. Nu s-a construit niciun templu al Antichrist și când se va construi, discutabil, să vedem cât va mai trebui. Poate că se va construi și se va dărâma și va mai trece sute de ani. Înțelegeți? Nu putem ști. Încă lucrurile nu sunt și stările astea de spaimă pe care ni le inducem crezând că e o stare duhovnicească, nu-s deloc duhovnicești. În general, acestea sunt stările oamenilor care nu se străduiesc pe calea mântuirii lor personale și sau se străduiesc foarte puțin sau sunt lene și văd acest sfârșit și acest sfârșit de lume epic de tip Odisee, de tip Iliadă, ceva extraordinar, o văd ca pe o șansă de a scăpa de lenea lor ontologică și de neputințele lor și de slăbiciunile lor și de a se face o egalitate între toți și atunci toți vom fugi și săraci și bogați și sfinți și toți vom fi acolo la un loc și aceasta e ca o scăpare. De obicei, exact cum se zice căderea bogaților, căderea împăraților, bucuria proștilor. Nu știu dacă știți, era un proverb, dar nu numai la noi, că era și la francezi și la englezi. Adică, domnule, îl cinsteai pe împărat cât îl cinsteai și nu știu, dar când cădea și îl vedeai târât pe străzi și bajul, atunci ai luat și turiști. Vezi, mă, nu-i bine să fii împărat, mă. Eu, om sărac, cinstit aici, mă, de treburile mele. Adică e un moment de liniște, că ce până atunci ai socotit că-i sus, sus, sus și ai tot năzuit ca vulpea la struguri, l-ai văzut jos și atunci ești liniștit. Nu mai ai probleme. În general, lenea noastră dorește vremuri extraordinare, eroice, de sfârșit, că atunci vom arăta noi cine suntem. Știți exact cum zice orice bețiv care zice, arăteți voi de mine, să vă arăt eu cine, nu știu ce. Și de fapt, el nu o să arate niciodată, pentru că tot așa o să trăiască până la sfârșitul vieții, bețiv și așa avem și noi. Acum nu sunt eu bun, alții se dau marș, alții fac vegheri și alții fac nu știu ce, dar când o să vină vremea, o să le arăt eu cum o să mărturisesc pe Hristos în fața tuturor și la Antichrist, o să-i trag o palmă și o să-i zic, eu cred în Hristos și povesti de genul ăsta, în care ne liniștim inima că va fi frumos atunci oamenii asta. Și cred că vremurile vin, acum sunt. Și sunt un grup de oameni care de-abia așteaptă, parcă sunt abonați, cum e un moment, cum e ceva, cum cade un turn, cum dintre cele gemene, cum se... Gata, sfârșitul, acum este, nu știu ce, cum declară patriarhul ceva, cum vine Arafat și zice, vom vaccina pe toată lumea. Sfârșitul, cipuirea e gata, nu știu ce. Parcă sunt abonați. Spunea un părinte Epifanie Teodoropulos din Muntele Athos, după aia a revenit în Atena, dar unul dintre oamenii care va fi declarat și sfânt, un sfânt al lui Dumnezeu, spunea că îl mire enorm de mult această plăcere a unor oameni de a vesti sfârșitul, moartea și iadul. De unde dumneata plăcere? Sfârșitul e aproape, iadul s-a deschis, moartea, toți, nu se mântuiește nimeni. De unde atâta plăcere? De unde atâta cinism așa plăcut, îți place să spui cum e sfârșitul? Parcă ai zice, nimeni nu o să mântuiești niciodată, nici voi. Știți, s-a murit un profesor mare de la Sibiu, după aceea a refăcut facultatea de la Arad, părintele Jinga, cred că chema. Și pe patul morții el fumase mult și făcuse multe greșeli așa, sărăcuțul, ca toți oamenii. Pe patul morții, în ultimele clipe, s-a dus fratele meu pe la el și a zis, Ștefane, eu nu o să mă mântuiesc. Știu, dar am o odihnă că sub picioarele mele vor fi mulți episcopi, patriarhi și preoți. Avea o odihnă pe patul morții că a văzut el mulți mai păcătoși decât el și asta e, o să stau cu picioarele pe umerii lor în iad, în foc, dar nu contează, cu picioarele pe umerii lor. Și asta era plăcerea lui. Asta e o prostie. Știți, ceva de genul ăsta este atunci când te bucuri că vine sfârșitul, când se termine, când cataclismele năpădesc în lumea, se surpă, atunci sufli respiră ușurat. Nu știu dacă te vei mântui sau nu, nu știu dacă ce se va întâmpla, dar, domne, murim toți. Asta e o plăcere incredibilă. Murim toți și gata, măcar, știm, ne ducem toți la fund. Exact cum era un bunicul meu sărac cu pe bătrânețe, zicea, gata, vine, Doamne ajută, gata, vine bomba. Știți că atunci chiar a fost problema înainte de 89, prin 86 au fost niște momente atât de grave cu intrarea unui avion american sau sovietic pe teritoriul american sau sovietic, nu mai știu, un avion care purta bomba atomică, nu era un fel de avion orice. Și atât de grav au fost lucrurile că a fost o chestie de fracțiune secundă că nu s-a declanșat război atomic între cele două mari puteri, care ar fi însemnat distrugerea lumii și a civilizației, pentru că sute de bombe atomice plecau dintr-o parte, sute dintr-o alta și totul dispărea. Se făcea un nor imens care acoperea pământul și o eră glaciară și se termina tot. Și bunicul meu zicea, gata, ne ducem, e sfârșit. el era bătrân și țin minte și acum pe cumnata, pe una dintre mătușile mele, zicea, da, nu avea să convine că ți-ai trăit viața. Dar noi, care suntem tineri, noi de ce să nu trăim? Știi, și atunci am judecat-o pe ea, dar într-adevăr avea dreptate într-o anumită măsură, că bătrânii săracii nu mai au ce să trăiască, murim toți, domnule, și ne ducem și gata, că dacă toți să mor și o să mor și aia astăzi, că ce mai contează? Adică cu mine lumea moară întreagă, nu mă interesează ce se mai întâmplă. Și ceva de genul ăsta este și la acești oameni care cumva se simt ratați. Și domnule, mai că toți sunt ratat, tot nu prea sunt șanse, nu prea nu știu ce. Murim toți, gata, e sfârșitul. Și e o plăcere parcă să tot vorbești de chestia, să tot spui acolo, să buchisești cum, uite-mi cum semn, gata, sfârșitul, uite-mi cum semn, gata, nu știu ce. E aproape o plăcere să tot le găsești toate chichițele astea și să spui cum ne-au înconjurat, cum ne țin, cum ne prind, că mâine, poi mine, gata. Se bagă restricțiile totale, că poi mine ne sortează, răspoi mine în lagăr, după aia în camera de gazare, după aia, gata, cam în 5 ani dispărem. Deci tot e așa epic, epocal, fantastic, știți, adică de povesti nepoților care nu vor mai fi. Cum zicea Cioran, aș vrea să ascult cântecul cocoșului după a doua venire. Avea el ideea asta. Când lumea nu va mai fi, să aude un cocoș când nu știu ce avea în cap. Și o mânie care se manifestă mai ales în familie, pe copii și soți, cum se poate întoarce spre Dumnezeu? Păi aici trebuie să te ții, nu se poate. Dar se poate întoarce, de exemplu, o asemenea mânie pe care nu ți-o poți ține, nu știu ce meserie ți-ai luat, dar acolo, în meseria în care ești, ar trebui să ți-o manifesti împotriva răului din lume. De exemplu, dacă ești avocat, păi să lupți pentru dreptate, să te cerți cu sistemul de sus până jos. Să vii acasă terminat. Ce ați făcut de-a sparge geamul? Nu e ce problemă, mamă. Pentru că tu ți-ai dat tot ce aveai de luptă cu răul, nu cu, și în general cu răul, și să lupți pentru alții. Asta e foarte important. Cei care aveați mânie multă, învățați-vă să luptați pentru alții, să puneți suflet pentru alții, să căutați, să-i scoateți din necazuri, din ispite, să puneți sufletul pentru ei și atunci deveniți blânzi. Și pentru dreptate, că nu întâmplător Dumnezeu zice, fericiți cei care setează și flămânzezi după dreptate. Știi? E mare lucru să setezi după dreptate pentru alții, nu pentru tine. Că pentru tine nu e mare lucru, că și păgânii setează de dreptate pentru ei înșiși. Și n-au ajuns la sfințenie prin dreptate pentru ei înșiși, ci pentru dreptate pentru ceilalți. Până la urmă Dumnezeu, Mântuitorul nostru a venit în lume nu pentru dreptate pentru el, că era rănit obrazul lui Dumnezeu și a venit să-l mângâie și nu. A venit pentru noi, adică l-a durut inima pentru noi, a venit pentru noi. Și asta e dreptatea lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie și dreptatea noastră pe care însetăm. Deci asta ar trebui să fie. Al doilea lucru pe care poți să-l faci atunci când ai multă mânie, sau se dovedește că nu ai luptă interioară. Nu ai luptă interioară împotriva ta însuți. Pentru că cu cât te lupți împotriva ta însuți și te străduiești să te schimbi și te lupți cu balaurii din tine însuți, cu atât nu mai ai timp în exterior să vezi nimic. Dacă te pui în paralel cu poruncile lui Dumnezeu, îți dai seama că n-am făcut nimic din ele. Că aia n-am făcut, aia nu știu, aia nu pot, aia nu fac. Și pune mâna și începe acolo lupta interioară. Ții minte și acum printre oamenii cei mai de succes duhovnicesc pe care i-am cunoscut a fost un miner din Valea Jiului, în primul an de preoția mea. Un om care n-a auzit niciodată că el poate să se schimbe. Domnule, nu, eu nu, părinte, nu mă pot schimba, eu vin la biserică așa. Da, nu. Și eram atunci, la început, și am zis, te poți, domnule, cum, părinte? Domnule, chinuiește-te, nu te lăsa, nu te lăsa, luptă, domnule, ca și cu cărbunele, cu picamărul, nu te lăsa, domnule. Și nu se lăsa omul săracu. Și omul a chiar luat-o în serios. Și zicea, părinte, mă lupt cu mine să nu vorbesc, mă lupt cu mine, transpir tot leoarcă pe stradă, pe frig, așa, frig, e frig afară, știți? De-a transpira de luptă interioară. Și după vreo 3 ani mi-a zis, m-am întâlnit cu el după 3 ani și am zis, părinte, a reușit, a devenit omul blând, e fusese om aspru. Dar omul a avut o luptă interioară incredibilă, înțelegeți, dar ce s-a bucurat de lupta interioară, n-a zis niciodată, mea, ce m-am chinuit aia 3 ani, nu, mi-și aducea aminte cum și-aduc oamenii, hei, cum luptam eu, Kinga și Cureaua Lată, hei, pușca, nu știu ce, vânam pe dealul și pe mânți, așa și-aducea aminte, domne, da, domne, dar se bucura, parcă avea și altă mulțumire de sine însuși, și la orice, nu se poate, părinte, să nu se poată, gata, păi, domne, trebuie să faci chestia asta, nu mai faci așa, nu mai... Mă lupt și se lupta, adică, dar la omul acela poate a fost printre puținii la care am simțit cuvântul spus de Pavel că împotriva păcatului încă nu v-ați luptat până la sânge. Omul ăla s-a luptat până la sânge, înțelegeți? Până la sânge, se poate, se poate, hai să luptăm. Și chiar s-a putut. Și v-aș da exemplu și a Sfântului Nifon al Constanțianei, care la un moment dat unul dintre monahi, dintre sfinții locului, a avut o viziune cum creștinii din zona Ciprului în frunte cu ierarhi, cu preoți, mergeau spre împărăția lui Dumnezeu. Așa era viziunea. Nu înseamnă că neapărat așa era. Și diavolii erau ca niște vămuitori, ca niște vameși, la niște vămi mari, prin care trebuia să treci, să dai acolo, nu știu, să plătești ceva, să nu știu ce, să te ferești de ei și să pleci mai departe. Și la început vămile erau mai rare și diavolii mai rare. Fiați, treceau mai toți, treceau mai toți. După un timp s-au devenit vămile tot mai strâmte, tot mai mulți vameși, încât treceau mai puțin, mai puțin, mai puțin, mai puțin, mai puțin. Și la un moment dat, zice monahul, uitându-mă în dreapta și în sine, a rămas câțiva. Dar era și Nifon al Constanțianei, Sfântul Nifon. Și zice, atât de mulți deveniseră demonii că trebuia să călcăm pe capetele lor. Nu mai puteai să mergi pe pământ, ci călcai pe capetele lor. Și numai el, Nifon al Constanțianei, a putut să meargă și ei au rămas în urmă. Și a zis, el a strigat, de ce noi, Doamne, nu putem și Nifon poate? Și el a zis, pentru că Nifon s-a rugat 3 ani de zile neîncetat pentru smerenie. S-a rugat 3 ani de zile neîncetat, adică a transpirat. Chiar a vrut. Nu așa că, dacă vrei, printre altele, dăm smerenie. După ce îmi dai aia, mai dăm și puțină smerenie și nu știu ce. Adică chiar a vrut asta. Cu siguranță că a încercat să-și pună în practică. Adică nu că numai vrea și restul dădea cu pumnul în dreapta și în stânga. Nu. Și chiar se lupta. Și pentru asta Dumnezeu i-a dat darul. Deci nu pentru că era mai tare încingătoare, nu că era născut învingător, nu că avea o fire, nu știu cum. Nu. Ci pentru că s-a rugat 3 ani de zile lui Dumnezeu cu stăruință. Adică această insistență până la sânge înainte lui Dumnezeu este biruitoare, dar nu prea mai e și nici nu mi se pare mult așa 3 ani. Pare lucru. 3 ani, păi noi 3 ani facem o facultate, zice, nu. Amărâtă de facultate cu care, că până la urmă o asemenea virtute, dacă dobândești, e mântuitoare, adică dobândești împărăția. Pe când facultatea, na, faci tu o facultate, poate nici nu-ți convine, treci la alta. Adică nu e mare lucru până la urmă. Și nici nu ți-a toată viața, ci e o luptă interioară mai mult decât exterioară. Bineînțeles că are și repercusiuni exterioare, vrând nevrând, pentru că nu poți să zici vreau să lupt cu desfrânarea și în același timp tu te duci tot pe străzile cu case de toleranță și le faci foc la fete și zici că eu vreau, dar nu mă lasă ele. Adică trebuie să te ferești. Dintre sfătuitori înțelepți să alegem și eu pe partenerul de viață ca fiind unul dintre ei. Da, dar trebuie să fie la măsuri foarte mari omul acesta ca să... Pentru că, în general, chiar dacă e un om extraordinar, mai ales în cele duhovnicești, e subiectiv și e părtinitor față de tine. Și din milă față de tine s-ar putea să zic, lasă că nu știu ce și să nu-ți dea un sfat foarte serios. Pe când un om care e exterior are și el o anumită părtinire și subiectivism, dar oricum mult mai mică decât un om care e aproape de tine. Dar poți folosi pe acest om pentru toate celelalte, de construcții de case, de pus perdele, de la orice sfătuire, la orice, orice. Dar cele duhovnicești foarte, foarte, foarte fine, foarte înalte și foarte grele de dus, nu știu dacă e foarte bine. Poți să iei părerea așa lui, dar mai puțin. Adică există acest pericol de a fi părtinitor și a fi subiectiv și aici e mai mult de spus. Dacă mai aveți o întrebare.
Părinte, la judecata se zice că nu a judecat propria conștiință, nu undeva lipsă.
Da. Da, păi dar se vede și la mărturia pe care o dă Mântuitorul. Adică Mântuitorul, deja noi suntem împărțiți acolo, adică nu zice el. Acum vă voi judeca, fiți atenți. Cine n-a făcut aia? La dreapta. Cine a făcut aia? La stânga. Adică, nu, noi deja suntem așezați firesc. Nici nu se spune că doar îngerii vor face cale de mijloc printre cele două, dar noi suntem așezați firesc în ceea ce deja am ales, nu știu cum să spun.
De la conștiința noastră, poate și a mai ales la copilor, poate dumneavoastră și a noastră, se va strica mai tare.
Dar este cuvântul acela al Sfântului Apostol Pavel care spune clar că acolo unde Dumnezeu, unde mulțește Dumnezeu, unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Deci totdeauna Dumnezeu va face cumva să fie o dreptate între cele două balanțe, între bine și rău. Chiar dacă oamenii aveau o conștiință mai curată în vechime, găseau un duhovnic odată într-o viață și auzeau o vorbă de la el și o țineau o viață. Acum acești oameni noi pot găsi nenumărate cărți, oameni, vorbe. Deci au la dispoziție mii de alte cuvinte care îi pot întări dacă ei vor să se lege cât de puțin de acel cuvânt. Și să zică și darurile pe care le dă Dumnezeu acum sunt mult mai mari. La greutatea omului pe care o duce. Există un fel de dreaptă măsură pe care o face Dumnezeu ca să nu poată zice omul, domnule, eu n-am știut. Că dacă știam, nu făceam așa ceva. Și credeți-mă că am și văzut asta. Chiar așa e. Adică este dreptatea lui Dumnezeu. Cu cât se accentuează greutatea pe care o trece sau pe care o suferă sau nedreptățile pe care le suferă, cu atâta dă Dumnezeu daruri multe și mari pe care numai să vrei să le vezi, numai să deschizi ochii să le vezi. Și aici s-ar putea scrie doctoratul. Da. Pentru cei care vor să scrie doctorat merită aici o privință asta. Da. Acestea? Mai aveți o întrebare? Și o mânie care să... Nu, să zicem rugăciunile și să mai umblați pe coclaul până la masă. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească să ne dă vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi ispită și ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și vece vece, amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu de femeie, binecuvântată este rodul purtășului tău. Ai născut un fiu tău, Sfântul noastră, prea Sfântul Maria Maică, Dumnezeu roagă pentru noi păcătoși. Acum și în ceasul morții noastre, amin. Dumnezeu mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul. Acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă slavă ție. Pentru vecine Sfinților, Părintele noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi. Amin. Mulțumesc, copii.